hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Mitt hook inn til liksom dagens tema, og du skal snart få møte en dame jeg skal intervjue, det et sted hvor Jesus sier i bergpreken, han sier, salige, lykkelige, godt det for de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Og i dag skal du få lov til å møte Benedikte Severinsen. Kom fram! Vi gir henne en klapp før hun kommer. Og så må hun få en mikrofon. Det mange her som kjenner Benedikte. Kanskje du en nabo, eller har barn i samme klasse, eller bor i nærheten på Dvergsnes. Og så også mamma til en som går i miljøet vårt her. Og jeg, Benedikte, en av de som kjenner deg mest fra avisen. Når du har blitt intervjuet som leder for overgrepsmottaket. Og så har jeg alltid tenkt, åh, hun der, hun en dame som kjemper for rettferdighet. Du gjør mye annet i tillegg. Du fastlege, Hovden, Bykkelig kommune, pendler, og også da i denne anledningen invitert som leder for overgrepsmottaket. Vil du bare si kort hva den jobben består i, eller hva overgrepsmottaket, hva dere opplever?
Ja, det kan jeg gjøre. Først og fremst synes jeg det helt fantastisk at dere inviterer oss inn. Det vi veldig glad for. Overgrepsmottaket det ligger på Sørland sykehus, Kristiansand. Vi dekker fra Flekkefjord til Risør til Hovden, så vi dekker hele Agder. Vi ble lagt inn under sykehuset i 2016. Da var det egentlig bare på legevakta i Kristiansand og på legevakta i Arendal. Det var en liste. Sånn at det en sånn frivillig ringeliste av folk som var litt sånn ekstra dedikerte. Og var man heldig, så var det en av de som kunne ta telefonen og komme inn. Og ellers var det litt tilfeldig hvem du kom til som lege. Kanskje noen som aldri hadde vært ut for dette før. Så Stortinget gjorde et arbeid i 2014 som gjorde at overgrepsmottakerne, mange rundt i landet, ble samlet under sykehus. Og dette var akkurat når jeg ble leder for akuttmottaket, så det var litt sånn tilfeldig at overgrepsmottaket kom inn under mitt arbeid.
Ja. Og så har det vært en stemme som mange av oss har lest om og hørt i forbindelse med en veldig alvorlig tematikk. Og hvordan orker du å jobbe med dette? Hva gjør det med deg å være involvert i såpass alvorlige og fæle saker?
Altså, jeg var jo veldig glad for det. Det jo snart 10 år siden jeg begynte å jobbe med dette, og da hadde jeg helt tilfeldig samme år hadde jeg åpnet startet et arbeid i utlandet, også rettet egentlig mot unge kvinner og mye av den samme problematikken egentlig. Så jeg var jo litt sånn personlig glad for at jeg fikk dette innunder meg. Det ikke alle som blir like glad når de hører om overgrep og sånn. De synes at det litt sånn ting de ønsker å holde litt for avstand, men jeg synes jo dette var et tema som jeg brenner veldig for, så jeg var glad når det kom innunder meg. Og så er det klart at gjennom disse snart 10 årene som jeg har drevet det sammen med en sykepleier, så endrer sikkert også motivasjonen litt seg. Den er bare blitt sterkere, egentlig. Ingen av oss jobber lenger i akuttmottaket, hverken med eller Ruth Gudrun, som jeg driver det med, men vi begge to ser jo at det at vi har vært i det nå i 10 år, og kan være med å løfte, og at man løfter fagligheten på dette feltet, og ikke minst, så har vi jo sett at selv om et overgrep alltid utelukkende overgriperen sin skyld og sitt ansvar, det aldri noen andres skyld. Men så det allikevel noen ting man kanskje kan gjøre for å redusere risikoen for at man en av de mange som blir utsatt for et overgrep. Og det jo det vi har sett, at vi har en del saker som kommer inn hvor vi ser noen ting i løpet av saken som vi tenker at, her skulle vi så gjerne ønske at vi kunne ropt høyt til den ungdommen, eller til den mammaen, eller den pappaen. Og så kanskje vi kunne vært med og hjulpet og unngått at dette faktisk skjedde. Så selv om det aldri den personen som opplever dette sin skyld, så det allikevel noen ting man kan kanskje gjøre for å redusere risikoen for at det skjer. Og så begynte vi å... Det var egentlig etter en helg, dette var i 2021, det var en helg hvor vi hadde inn 3 unge jenter i løpet av helgen. Fredag, lørdag, søndag. Det var totalt 8 overgripere på den helgen. På disse 3 jentene. Og de var unge. Og det var kjempegrovt. Og vi skal ikke gå inn i detaljene på det. Det vet jeg fra dere som hører undervisninger for meg når dere litt eldre. Da går vi inn i detaljene også. Det tenker jeg ikke vi trenger her. Men Det viktige var at jeg satt igjen. Min rolle I overgrepsmottaket egentlig, det aldri meg som møter pasientene. Jeg har ikke noen klinisk rolle. Jeg sitter bak. Jeg på vakt alltid. Hvis ikke jeg har, hvis ikke jeg I utlandet og jobber på klinikken min, da har jeg en stedfortreder, men ellers jeg alltid på vakt. Og så kan teamet ringe meg akutt hvis det et eller annet de trenger å drøfte. Eller så leser jeg gjennom alle sakene som inne hos oss, og går gjennom alt av dokumentasjon, og ser at vi har fått med alt vi trenger og sånn, og så følger jeg opp det medisinske med pasientene etterpå, mens de forholder seg til sykepleierne som står foran meg. Så jeg har nå suttet og lest gjennom sakene den helgen, og tenker at herlig fred, dette bare så grusomt, og det ikke noe vi kan gjøre? Det noe, altså dette må vi... Vi må på en måte gjøre noe. Og normalt på et sykehus når vi opplever sånne ting, så har vi internundervisning, ikke sant? Det jo det man normalt har. Og jeg ringte til hos psykiateren som hadde hatt sakene hele den helgen, og spurte hva gjør vi, Reidun? Og hun sa, jeg vet ikke. Vi må kanskje undervise. Vi må kanskje undervise på ABUP, altså på unges psykisk helse. Vi må kanskje det. Og så, så følte vi at nei, vi må gjøre noe sterkere. Vi må bare hyle ut hva vi ser. Mm. Så ringte jeg ned til politiet, snakket med Kenneth Rafalsen, som da var leder for seksuelle overgrep, og han sa vi drukner I saker. Vi har nå ikke kapasitet til å ta de som over 18 år. De går til tilfeldig del av politidistriktene, mens det kun de under 18 som vi tar, og da vi helt fylt opp, liksom. Så han var helt enig at vi måtte gjøre et eller annet, og siden da så har vi jo, mye av min jobb har vært sånn som dette. Snakke med media, snakke med politikere, vært på Stortinget, holdt undervisning her, blant annet, ikke sant? For å prøve å si noe av de tingene vi ser, og prøve å se om vi kan være med og forebygge noen av de hendelsene som vi får inn til oss.
Mm. Ja. Og hvis du kort skal si, hva ser du, hva kjennetegner? Vi må si det den mørkeste siden av ungdomskulturen I dag.
Ja, det vi ser, det var sånn, vi begynte jo med dette I 16, ikke sant? Og da... hadde vi inne noen overgrep som vi karakteriserte som veldig grove overgrep på grunn av måten de var utført på. Og så så vi etter hvert en sving I spesielt ungdomskulturen. Det skal sies at jeg jobber også som frivillig lege for feltklinikken for de prostituerte I byen, for trafficking-damene I byen, der jeg jobber som lege. De beskriver faktisk det samme også med voksne. Også med sine kunder, som egentlig tidligere har vært veldig hyggelige og greie og sånn. Men da skjedde en endring I mønstret som kanskje ungdom tenker at det sånn man har sex, rett og slett. Og som disse kunderne til disse damene som og følger, som tenker at okay, dette normalt nå, det dette vi gjør når vi har sex. Og der det flyttet noen grenser veldig langt på veldig kort tid, som gjør at det vi tidligere beskrev som veldig grovt, vi har hatt inn et veldig grovt overgrep I helga, veldig grovt, plutselig ble sånn ja, nå har vi igjen hatt inn et overgrep som inneholder... så det... Ja, det var vel noe av det vi så, hvor vi tenkte at hva har skjedd? Hva, altså, hvorfor det på en måte plutselig blitt sånn? Tror disse ungdommene, eller tror disse folk, eller nå skal det sies, jeg generaliserer litt når jeg prater med dere... vi har 4% menn inne hos oss, utsatt for overgrep. Det har holdt seg helt dønn stabilt alle de årene vi har jobbet der. Det mange flere menn enn det som utsettes for overgrep. Så dette noe som skjer mot menn og mot kvinner. Sånn at jeg generaliserer litt når jeg sier... For det skjer absolutt mest mot kvinner. Det gjør det. Men dette skjer også mot menn. Og de beskriver det samme. De beskriver den samme type... volden I overgrep som blitt annerledes enn før.
Hva tror du det skyldes?
Jeg tror det skyldes mobiltelefonene våre. Jeg tror det. Jeg tror det skyldes den tilgangen som man har fått til porno. Jeg tror at veldig ofte blant ungdom så skyldes det absolutt ikke at man har lyst til å inn og se det groveste grove. Det skyldes en helt naturlig... nysgjerrighet I hva dette for noe og så går man inn og søker og så får man etter hvert et innhold som blir heftigere og heftigere for hver gang man søker på noe og så gjør vi en stor feil altså noe av det tristeste jeg ser det når noen går I, ut og snakke om mot seksualundervisning i skolene. Altså, det helt forferdelig. Det må vi aldri tenke at det som er riktig. Vi må aldri tenke at vår stemme skal være stille, og så skal de kun ha den stemmen som de ellers vil få, fordi den så lett tilgjengelig. Så har vi vært litt trege. Vi har vært litt trege med seksualundervisningen i skolen. Vi har holdt den gode gamle som vi hadde, liksom. Og så besvarer jo ikke den om det for eksempel normalt med halsgrep eller ikke. Om det noe som skal være med eller ikke. Vi svarer jo ikke på det i vår tradisjonelle seksualundervisning. Og det kanskje noe man absolutt ikke har lyst til å snakke med barna sine om som foreldre, ikke sant? Til og med ikke jeg. Jeg har jo en 20-åring og en 16-åring snart. De fyller begge to i januar. Og jeg har jobbet med dette i 10 år. Jeg har aldri hatt en detaljert samtale med min barn om disse tingene, selv om man sikkert tenker at jeg har hatt det. Men jeg har ikke det. Jeg synes at det kjempe awkward og unaturlig og alt. Jeg har hatt samtaler om samtykke. Helt klart. Det har jeg. Og jeg har hatt en del av de rådene som jeg kommer til å gi til dere, de føler jeg altså selv, men jeg synes selv er det utrolig vanskelig å skulle snakke med mitt barn detaljert om hva som er normalt når man har sex med kjæresten sin og sånn. Jeg synes det kjempevanskelig. Og så har de kanskje ikke hatt så mange kjærester og sånn. Men alligevel, jeg synes liksom, det kjempevanskelig å skulle gå i sånne detaljer med sitt eget barn. Så det skjønner jeg veldig godt hvis folk ikke kanskje gjør, men noen må gjøre det. Jeg jo litt sånn at noen må være en motvekt til liksom sånn at vi får en god samtale, og det jo det ungdommene sier selv i alle undersøkelser som er gjort, at de ønsker at det mulig å snakke om disse tingene, men med noen som forstår det og som kan det. Og jeg tenker at å satse på helsesykepleiere i skolen fremover er bare så ufattelig viktig på alle mulige måter. Og så har man jo noen lærere, blant annet her har dere jo en lærer som er kjempeflink på disse tingene og sånn, så det vil være noen lærere som synes det naturlig, men at vi har det sånn som før med at det naturfagsundervisningen og det naturfagslæreren som skal stå der og prate om halsgrep og jeg vet ikke hva. Altså, det jo kjempeunaturlig for den personen og kjempe awkward for ungdommen, liksom. Så vi må på en måte, vi må spisse litt. Ja.
Hvilke råd vil du da gi de som er ungdommer her inne?
Til ungdommene så er det sånn, tar jeg det generelt på jenter og gutter igjen. Det ikke bra, vet du. Men jeg gjør det alligevel. Jenter, der skal jeg ikke være alene på fest. Det, når jeg var ung, så reiste jeg til Ayia Napa og fikk beskjed av mamma og pappa at jeg ikke skulle være alene på Ayia Napa. Det var et veldig godt råd. Og nå er det samme rådet i Kristiansand i aller høyeste grad. Der skal faktisk ikke være alene på fest. Det høres jo helt vilt ut, men der skal ikke det. Og så skal der alltid gå hjem. Og hvis du dessverre har et sånt et hjem hvor du ikke føler du kan komme hjem hvis du har dritt deg ut, for det er noen hjem som er sånn, så skal du gå hjem til en venninne. Du skal aldri bli igjen på festen eller gå hjem sammen med noen fremmede fordi du ikke tør å gå hjem. Da skal du finne en trygg venninne som du er sammen med fra før. For det er der jo. Der er jo to sammen på fest hele tiden. Det er dessverre ikke da man skal gå inn på badet og kline med en gutt for første gang. Dessverre. Så er det ikke sånn at når man er full og har det gøy, skal man inn på en do, låse døra og være alene med en gutt der inne. Så dette høres jo helt vilt ut. Men det er faktisk sånn. Det skal alltid være sammen to og to på fest når dere drikker. Og til guttene så skal dere passe på kompisen deres. For det er en del gutter som ikke mener å bli overgripere. Som faktisk ikke gjør det de gjør med viten og vilje om at det de gjør er et overgrep. De er samme jente som kanskje er ganske bruset og er med på ting og sånn, og så går de inn på et rom, og så begynner de på noe. Og så kan det være at jenta har for eksempel ryggen til, eller uansett, og så mangler de den der øyekontakten, de mangler det samtykke som skjer i den situasjonen. Og vi mennesker, vi er sånn at vi, når vi reagerer med frykt, så har dere sikkert hørt sånn fight and flight reaction, ikke sant? Det er veldig sjeldent at du hverken fighter eller flighter. Altså, du klarer ikke å rømme, og du klarer ikke å slåss. Det du gjør er at du fryser. Freeze reaction. Det er det de aller, aller fleste av oss opplever hvis vi blir utsatt for en handling som kroppen vår tror er potensielt livsfarlig, for det er det man tror. Og liksom, Det är noe av det som gör att vi är människor, det sitter här, det är det frontale, det är personligheten vår, det är det avancerat I oss, det sitter helt här framme och så ju längre bakover du går I hjärnan, ju mer primitivt blir det. Och frysreaktionen den sitter här I hjärnestammen liksom. Den sitter en av de längst nere där där du huskar att pusta, det sitter där. Så det är en sån helt sån automatik I det du klarar att överstyra det, du klarar att tänka att nej nu måste jag huska det hos Avrinsen den gången att nu måste jag bara löpa eller slåss. Du är helt överstyrd, du är helt lamma. Du är fryst. Och då är det lite kippt hvis du är den gutten som inte får med dig att den jenta nu är livrädd och egentligen inte med på detta I det hela tatt. Så vi har mött många gutter, det är många fina serier på detta som ni kan se på. Många fina filmsnutter och sånt som har lagt på det om gutter som överhuvudet inte har ment att bli övergripare men har blivit det. Så gutter, vär en kompis, pass på kompisen din, är han på väg in på ett rum med en drita jente för att se si det rätt ut, så låt det vara.
Och nu får jag lust att vara lite sån här naiv kristen förälder som säger de är så små ända då så jag kan se si det. Men mina barn ska inte på fest. Och de får ju lov att dricka alkohol. Och I kristen sammanhang så snackar vi ju lite om sex och vi önskar ju att hålla det in förbi rammen av äktenskap. Och så är som sagt en tween som min äldste. Och vad är lite farligt med en jag säger att det är goda gränser, men det är kanske också lite naivt av mig att säga det så. Och inte förbereda mig på det motsatta.
Ja, jag vill ju säga si att nu sa du ju själv att min dotter är I deras med på mycket av det där arrangerar för ungdom och det med att säga si att det är så sinnsykt bra det där arrangerar för ungdomen. Det är alkoholfri alternativer där de har det jättegøy. De oppe hele natten, det min største frustrasjon. Hun kommer jo aldri hjem. Jeg måtte spørre, kommer dere egentlig på gudstjenesten I morgen? Å nei, det ikke så vanlig, for vi sover da. For vi har jo ikke kommet hjem før. De har vært et eller annet sted av døgnet. Men spøk til side, det utrolig viktig å ha disse alternativene. Å kunne velge vekk de festene, og kunne alligevel være inkludert på noe som gøy, som ikke inkluderer alkohol. Så det alligevel sånn at veldig mange jenter, Gutter og gutter vil I den alderen. Jeg var selv en aktiv del av ungdomsmiljøet I min kirke, I vår kirke, og så var jeg på excellent på lørdagen, liksom. Jeg var en fot I hver leir. Det jeg aldri var redd for, det var jeg var aldri redd for å komme hjem. Aldri. Og de veninnerne jeg hadde som ikke kunne komme hjem, og det var jo spesielt veninner til, som hadde kristne foreldre, de kunne ikke komme hjem. Fordi at de hadde en avtale med mamma og pappa. Mamma og pappa hadde en forventning, og så hadde de kanskje røg ut på noe alligevel, og så tørte de ikke å gå hjem. Og det det aller, aller, aller farligste. Mm. Så jeg tenker man må klare å finne en balansegang med at man lærer ungdommen liksom... Ja, jeg skjønner at man helst ikke vil at de skal gå på fest og drikke. Sannsynligvis veldig stor for at de alligevel går på fest og drikker. Mm. Så da må de I hvert fall være sikre på at de skal få lov til å komme hjem, og at det der de skal komme. Mm. Når de har gjort eller kommer ut for en situation de ikke skal være I.
Så men Dikte Fyløs, hva dine råd til foreldre?
Ja, til mamma og pappa, vet du. Det det ingen bruk av hytter. Nei, da, jeg bare skjønner. Det jo litt sånn da, at ungdommen, altså sånn, etter hvert som man får større barn, så reiser man på hytter på Hovden, og de kan være hjemme alene, og det jo kjempedeilig. Men jeg tror man må liksom, en skal være veldig på I disse årene. Det kanskje de årene man skal være mest på. Jeg opplever at vi en litt sånn foreldregenerasjon som kanskje sånn sinnssykt på barna våre. Sånn I aktiviteter fra de små. Vi jo den foreldregenerasjonen med tettest forhold til barna våre gjennom tidene. Det kjempeflott. Og så skjer det noe når de begynner på videregående. Så det liksom sånn, nå skal de få lov å stå litt på egne bein. De skal ta egne ting. Man merker skolen snakker nesten ikke med oss lenger. Det blir liksom helt tyst. Man mister tilgang til dem på Helse-Norge. Alt liksom, plutselig de bare veldig frie. Og så de I en supersårbar alder. Så man liksom slipper de veldig mye akkurat I en alder hvor de egentlig trenger at vi der veldig allikevel. Og jeg tenker at man henter på nettene. Jeg mot buss på natta. Neida. Men jeg tenker at man henter på nettene. Uansett hvor barnet ditt uansett om de på et kristent arrangement eller de på fest eller hva de du sørger for at barnet ditt kommer seg hjem. Og det betyr kanskje at man ikke kan ta det glasset med vin, begge to. Og det skal man la være med, tenker jeg. For det å få det barnet trygt hjem, eller den ungdommen trygt hjem, og jeg tror at for ungdom, når de vet at ja, men jeg har en mamma, eller jeg har en tante stakker nye som jeg flyttet ned her fra Oslo, hun bare, oh my god, tante, du jo helt på, liksom. Og sånn, hun skal hentes. Altså, hun må, altså, de må gjerne være dritings, men de skal hentes. De skal ikke sove på et sted. Sover de hos en veninne, så skal du være sikker på at den mora eller den faren henter. For jeg tror veldig mye risiko reduseres hvis de jo vet at ja, det kommer en ikke-dømmende som mamma og pappa henter. Sånn at jeg kan slappe av, jeg kan ha det gøy på festen, men jeg kommer også hjem, på en måte. Ja, det tror jeg må være det aller viktigste. Kanskje både det, og så det at selv om man selv tar andre valg, og selv om man selv ikke kanskje synes det så greit med fest og alkohol, så sjansen stor for at din ungdom allikevel har lyst til å prøve litt det også. Og så må de bare vite at det helt trygt å komme hjem til det vi kaller kakao- og teppeterapi, hvis man litt sånn bakfull dagen etterpå. Ja, det, sånn må det også være i et hjem hvor kanskje mamma og pappa ikke velger å drikke, tenker jeg.
Bra. Jeg har Benedikte snakket i over en time når vi snakket på telefonen, og det var mye, men det noe du tenker vi har sagt til slutt av noe av det vi snakket om, eller noe annet? Nå har du sjansen til både konfirmanten og foreldre, og mange som faktisk også kan være trygge hjem. Selv om du ikke har tenåringer i hus, så har jeg noen eksempler på noen som har latt kjellerdøra stå åpen til kjellerstua, og så kunne de tusle inn der, for der sto den tannbørste, og han kom og hentet de dit, hvis de ikke ønsket å dra hjem til mamma og pappa. Så må jeg bare si en ting til. Vi utrolig opptatt av at vi har et kjempeansvar, som har så mange ungdommer i vår kirke. Og det jobber vi med å ha, vi skal ha noe som heter Trygg Kirke, og vi har lyst til å lage en foreldrekveld med Benedikte på Ytrehuset, hvor alle velkommen. For dette skal vi ikke lukke øya for, at også kan skje i våre miljøer uten alkohol. Grenseoverskridende atferd kan dessverre skje overalt, og du ser det ikke før du tror det. Så det må vi tro at kan skje, og vi må forebygge at det skjer hos oss.
Jeg synes du sa det veldig bra.
Ok. Da tok jeg det fra deg. Men kan vi ikke gi Benedikte en varm applaus? Takk for at du kom og delte. Takk. Kan vi snakke om sånn her i kirka da? Er det noe vits? Vet du at Jesus adresserte også seksuell vold? Det var dessverre veldig vanlig på Jesu tid også. Og han brukte ikke de ordene da. Men Jesus han snakket om at kroppen er hellig. Og at alle mennesker har en uendelig verdi. Som gjør at vi må behandle hverandre med respekt. Som ukrenkelige og verdifulle mennesker. Og Jesus, han identifiserte seg med de utstøtte, de utsatte. Og så behandlet han kvinner på en radikal måte i sin samtid. Så ja, vi kan også snakke om sånn i kirka. For mennesket består av ånd, sjel og kropp. Kroppen er det vi ser. Din kjenner kanskje at du har suttet litt lenge i en hard trapp nå. Sjelen din, det følelsene dine, personligheten din. Og alle mennesker har en ånd. Det sånn vi kan erfare Gud. Det der troen kan vokse. Alle vi åndelige vesener. Og Jesus, han snakket til menneskenes kropp, sjel og ånd. Han snakket om åndelige sannheter på en så fantastisk måte at han fortsatt siteres 2000 år senere, selv om kanskje ikke alle forsto han akkurat når han sa det. Jesus kalt en av historiens beste retorikere. Det et fancy ord for en sykt flink taler. Han elsket menneskene rundt seg. Han passet på disiplene, passet på at de fikk i seg mat og drikke, og at de fikk hvilt. Han så mennesker sånn at de følte seg inkludert og verdsatt. Og så gikk han rundt altså, og berørte syke kropper, så de ble friske. Han reiste opp spedalske, så de ble helt rene. Han ga de utstøtte en plass, og så ga han til slutt livet sitt, kroppen sin, til å utsettes for tortur. Og kroppen hans ble hengt på et tre. Datidens torturverktøy. Men døden kunne ikke holde på Jesu kropp. Fordi Jesus, da han døde, dro ned til dødsriket, til det mørkeste mørke der alle onde krefter har sitt høysete. Og så kom han ned dit, Fordi Jesus hadde levd et feilfritt liv, og fordi Jesus ikke bare var et menneske, men også Gud, så kunne han gå ned dit og si at det var Gud selv som lot seg piske. Det var Gud selv som trakk sitt siste pust som menneske. Og det var Gud selv som gikk ned til all djevelskap, og så sa han, nå dette slaget vunnet. Nå det game over. Og døden fikk ikke siste ordet. For Jesus, han elsket verden så høyt, at han både tålte ydmykelsen, smertene, og han våget å face djevelen i dødsriket. Og så vant han den endelige kampen mot det onde. Og etterdønningene av den seieren, den ser vi jo allerede nå. Den har vi løfter om at vi skal erfare. Men så venter vi jo enda på at ondskapen skal bli helt borte. Og en dag i himmelen, da alt det onde helt borte. Men enda så finnes ondskapen på jord. Den ser du når du slår på nyhetene. Se hva som foregår rundt om i verden. Den skjer på markens en sen lørdagskveld. Ondskapen kan forekomme bak lukka dører, men jeg trenger ikke gå så langt, for jeg har også tilgang til det vonde i meg. Og alle mennesker får et valg mellom det gode og det onde. Og selv om jeg har gitt livet mitt til Jesus, jeg har bedt han være sjef, så blander jo jeg meg. Så får jeg litt lyst til å allikevel misunne. Allikevel være litt hevngjerrig. Allikevel tråkke ned. Fordi jeg også kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Og så det bare det. At vi som har sagt Jesus, vær Herre i livet våre. Vi får ikke alltid alt til. Men vi har et sted å gå med det vonde og det mørke i meg. Eller vonde som blir gjort mot meg. Jesus kaller seg verdens lys. Og mørket kan ikke overvinne lyset. Så du og jeg, vi kan invitere Jesus lyset inn i våres liv. De livene som fylt av både godt og ondt. Lysten til det gode, men også lysten til det onde. Og så kan vi si, hjelp meg! La lyset ha siste ordet. Og hos Jesus så møter du en kjærlighet som overgår selv det mamma Karina føler for sin signe Sofia. Gud elsker deg enda mer intenst enn det. Så når jeg sier at vi her i kirka må kunne snakke om det vonde som kan skje mellom oss mennesker, det vonde vi kan bli utsatt for, så kan vi si det her fordi det ingenting Gud ikke vet. Det ingenting Jesus ikke har facet av ondskap som han blir sjokkert over. Nei, han har møtt det verste av det verste. Og det var jo fordi Gud var så inderlig klar over at når vi mennesker fikk fri vilje, da kom vi til å både kunne velge det gode og det onde. Det den friheten vi som mennesker gitt. Og fordi Gud kjenner oss, så tåler Gud hele meg. Og Gud tåler, ja, han elsker hele deg. Og så vet han om det som av mørke, eller det som skjedd vondt mot oss. Men det ikke sånn at Gud sitter som en sånn der tilbakelent bestefar som sitter og drar seg i skjegget og sukker over de her menneskene. Nei, Gud lidenskapelig engasjert i livet våre. Han så opptatt av hva som foregår, både i ditt tankeliv, ditt følelsesliv, i din familie, i din klasse, på din skole, på din arbeidsplass. Gud ikke en passiv betrakter av hva som foregår i verden. Han en delaktig aktør. Og det var derfor han sendte Jesus, fordi han skjønte at de her menneskene kommer jo til å rote det til. Det kommer til å bli en del vondt sammen med det gode. Og det var derfor han sendte Jesus. Det det vi skal feire i jula, at Gud ble menneske, og Jesus ble født som et barn, men vokste opp til å være et menneske som modellerte det gode liv. Det uten synd. Jesus var full av integritet, kraft og renhet. Og det ypperste menneske som noen gang har levd. Jesus, han ble blodig urettferdig, arrestert og slått og tatt livet av. Og så står det faktisk at selv når Jesus hang på korset, han var jo Gud også. Han hadde faktisk en stor rød knapp han kunne ha trykket på hele veien. En sånn avbryt. Få meg hjem! Få englene til å komme og redde meg. Jesus hadde hele tiden også valget mellom å la seg drepe for vår skyld og gi livet sitt, eller å avbryte. Men Jesus visste jo at jeg, Torbjørg Oline, kom ikke til å klare å leve et liv sånn som han hadde levd. Han kjente oss og vet at ingen av oss kan leve et syndfritt liv. Det var det bare han som klarte. Så han tok plassen min. Han tenkte på deg. I dette eksistensielle, episke slaget mellom ondt og godt på Golgata, på korset. Og derfor ble ikke Jesu død et punktum, men et kolon. For Jesus sto opp igjen. Hans ånd vendte tilbake til den mørbanka kroppen som var død. Men sjelen hans våkna til liv igjen, og han ble levende. Og nå tilbyr Jesus det revolusjonerende, livsforvandlende, ufortjente, men sykt deilige nåde. Han tilbyr tilgivelse, nye sjanser, blanke ark og fargestifter til. Jesus sier at jeg kan bytte inn min urettferdighet med hans rettferdighet, min høyst varierende merittliste med hans. Og det står at foran Gud så kan jeg si, jeg er med han. Og en dag skal vi få komme til himmelen, og så skal jeg bare stå rett bak Jesus, og så når det er liksom snakk om å gå inn, så skal han bare peke på meg, så sier han, she's with me. På grunn av det han har gjort, ikke på grunn av noe av det jeg har gjort, så får jeg også tilgang til lysets rike, hvor alt det onde er utslettet. Og det er jo dette vi var ment å snakke høyt om som kirke, at vi vet det finnes mørke og ondskap, og vi må tørre å sette ord på det, og sette lys på det. Og her, kjære konfirmanter, kjære unge, men også godt voksne, her skal det være trygt å snakke også om det vanskelige, det mørke, det kjipe, det helt uoverkommelige, fordi vi trenger ikke bære på det alene. Jerem. Hvem er vi? Vi er en kirke som er et fellesskap fullt av mennesker som på ulike måter har møtt oss selv i døra. Vi har møtt på ondskap, smerte, tvil og usikkerhet. Her er det ingen verdensmestere. Men vi ble møtt av nåde. Vi har fått tilgivelse. Vi har fått en som kan røre til og med de dypeste sårene våre og helbrede oss. Og vi har blitt møtt av en Gud som vil oss godt. Og fordi vi har et sted å gå for å få tilgivelse og nåde til å starte på nytt, så vil jo Gud at vi også skulle snakke høyt om dette til hele verden. Nåde, tilgivelse, forsoning, lys i stedet for mørke, sannhet i stedet for løgn. Og hør hva det står i 2. Korinterne 5. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, så det nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg, sånn at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskap om forsoningen til oss. Så vi er utsendinger for Kristus. Og det er Gud som selv formaner gjennom oss. Vi ber, la dere forsone med Gud. Det er et sted å komme når livet har hakket seg helt til. Det er et sted for å få ny nåde og tilgivelse. Det er en Gud som står og elsker. Og det står en invitasjon klar også for deg, fordi du er ønsket og elsket av Gud. Du kan bli møtt med nåde og tilgivelse. Gjenopprettelse og godhet. Hos Jesus kan du få bytte inn din dritt mot hans renhet. Ditt liv mot hans. Og i ham er vi rene og rettferdige, himmelen verdig. Nå skal vi høre en salme som da jeg var tenåring, som jeg nå tenker var en mye enklere tid, denne pugga jeg utenat. Jeg var en litt sånn emo-tenåring, ganske mørk. Litt depressiv, likte å gå i svart. Og så elsket jeg salmen. Lær meg å kjenne dine veier. Og siste verset er sånn, men lær meg fremfor alt å kjenne din kjærlighet. Den som kan 1000 stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den leger såret som den slo. Den leger det hjerte som ble knust. Den gir langt mer enn den tok. La oss be sammen, og så kan lovsangsteamet komme opp. Gud, du kjenner oss både på utsida og innsida. Og takk for at hos deg så kan vi komme med alt. Takk for at i ditt lys så må mørket vike. Takk for at kjærligheten har seiret over ondskapen, og du inviterer oss inn til et liv fullt av nåde, tilgivelse og nye sjanser. Kom til hver en her, og gi oss det vi trenger nå. Amen.